15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะด่วนไฮโซลูกนัดตาบอดหลังร่วมชุมนุมจนถูกยิงกระสุนแก๊สน้ำตาเข้าที่เบ้าตาจากสถานการณ์การชุมนุมของม็อบทะลุฟ้าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยกลุ่มมวลชนมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีผู้บาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายซึ่งหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บในวันนั้นคือนายธนัทธนากิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัดที่โดนวัตถุบางอย่างโดยกล่าวว่าเป็นกระสุนแก๊สน้ำตาพุ่งเข้าใส่บริเวณคิ้วขวาจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ Facebook ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของลูกนัดว่าอาการเบื้องต้นตอนนี้ลูกโลหะแก๊สน้ำตาถูกยิงเข้ามาที่เบ้าคิ้วพี่นัททำให้เกิดบาดแผลรูปครึ่งวงกลมที่เบ้าคิ้วซึ่งทีมแพทย์ค่อนข้างกังวลว่าการบาดเจ็บนั้นอาจก่อความเสียหายให้แก่ดวงตาของไฮโซนัทเนื่องจากทีมแพทย์ได้เปิดบาดแผลเพื่อพยายามตรวจดวงตาเบื้องต้นแล้วแต่พบก้อนเลือดกีดขวางอยู่เยอะมากทำให้ต้องรมยาสลบและนำตัวเข้าห้องผ่าตัดเพื่อตรวจเช็คความเสียหายอาจเกิดขึ้นกับดวงตาสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ค่ะได้รับรายงานข่าวแจ้งว่าจากกรณีดังกล่าวไฮโซลูกนัดถูกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยทีมแพทย์ได้ผ่าตัดช่วยเหลืออยู่หลายชั่วโมงแต่ล่าสุดได้รับแจ้งว่าดวงตาขวาของไฮโซลูกนัดได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักส่งผลให้ดวงตาขวาของไฮโซลูกนัดได้บอดลงหลังจากนี้เตรียมประสานแพทย์เฉพาะทางเข้ามาช่วยเหลืออีกครั้งค่ะขณะที่แยกราชประสงค์คึกคักมวลชนทยอยนำรถร่วมกิจกรรมเตรียมเคลื่อนขบวนขับไล่นายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณแยกราชประสงค์ว่ากรณีนายณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์และอดีตแกนนำนปช.พร้อมนายสมบัติบุญงามอนงค์หรือบก.ลายจุดประกาศนัดทำกิจกรรมคาปาร์ค3เส้นทางในวันนี้ซึ่งเป็นการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมคาม็อบและปราศัยไว้ด้วยกันเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยวางเส้นทางคาปาร์คมี3เส้นทางได้แก่เส้นราชประสงค์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยุธยาที่นัดพร้อมกันแต่ละจุดในเวลา14 นาฬิกาก่อนที่จะเคลื่อนขบวนพร้อมกันในเวลา15 นาฬิกาโดยมีกิจกรรมการปราศัยและดนตรีออนไลน์กดแตรขับไล่พลเอกประยุทธ์ไปตลอดเส้นทางกระทั่งเวลา18 นาฬิกาทุกขบวนจะกดแตรไล่พร้อมกันทั้งประเทศทั้งนี้กลุ่มคาร์ม็อบคาปาร์คประกาศไว้ว่าจะยุติกิจกรรมในทันทีเวลา18 นาฬิกา 1 นาทีแล้วเดินทางกลับสำหรับเส้นทางราชประสงค์นั้นนัดให้มีการรวมตัวในเวลา14 นาฬิกาและเริ่มเคลื่อนขบวนเวลา15 นาฬิกาโดยขบวนเริ่มจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้าแยกศาลาแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม4วิ่งผ่านสวนลุมบ่อนไก่มุ่งหน้าแยกพระโขนงถนนสุขุมวิท71ถึงแยกคลองตันเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าไปยังแยกประตูน้ำและวิ่งต่อมายังแยกราชประสงค์ค่ะซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบังคับการตำรวจจราจรได้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบแยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา11 นาฬิกาซึ่งที่บริเวณแยกราชประสงค์มีความคึกคักตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาโดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทยอยนำรถจักรยานยนต์และรถยนต์มาเรียงแถวจัดรูปแบบขบวนมีการบีบแตรและมีการเปิดเวทีคอนเสิร์ตขนาดย่อมร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานค่ะปิดท้ายกันที่โฆษกรัฐบาลเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือทางการเงินผู้ประกอบการและประชาชนนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือทางการเงินผู้ประกอบการและประชาชนโดยเมื่อ9สิงหาคม2564ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานมาตรการทางการเงินช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจในโครงการสินเชื่อฟื้นฟูวงเงิน 250,000 บาทได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 89,444 ล้านบาทมีผู้ได้รับความช่วยเหลือ 29,365 รายโดยมีวงเงินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทต่อรายขณะที่โครงการพักทรัพย์พักหนี้วงเงินรวม 100,000 ล้านบาทมีมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน 8,991 ล้านบาทจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ50รายซึ่งทั้ง2โครงการมีมาตรการที่รัฐบาลตอบสนองต่อภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงเงินสินเชื่อได้มากขึ้นเสริมสภาพคล่องและการลงทุนสนับสนุนวงเงินในการดูแลสินทรัพย์ให้ภาคธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างรุนแรงยังสามารถกลับมาทำธุรกิจตามปกติหลังจำเป็นต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี23 มีนาคม 2564ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ในส่วนสินเชื่อกู้ภัยโควิด-19 ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เปิดผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 สามารถยื่นขอกู้วงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายโดยไม่ต้องมีหลักประกันนั้นธนาคารออมสินรายงานณ 31 กรกฎาคม 64มียอดปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 กว่า 700,000 รายวงเงินสินเชื่อ 7,000 ล้านบาทขณะที่ธกส.รายงานยอดจ่ายสินเชื่อณวันที่9สิงหาคม2564จำนวน 111.87 ล้านบาทโดยจำนวนผู้กู้ 11,248 รายทางนี้ประชาชนทั่วไปและเกษตรกรยังสามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงธันวาคม2564ค่ะจบการเสนอข่าว15 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ